parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 1056 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, en kiu marde la 13 de aprilo 2021, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Maciej Jaszkot kaj Przemek Wierzbowski. Nian programon komencas malgranda kronwirusa kroniko, aktualażoj kaj scienc bultena temo dedicita al eksperimento muon go du, ligite kun elementej partikloj. Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas esperantistoj el Irano, dank' al kiuj multaj povis partopreni pasintsemajne la okan irek. Temas pri Kejan Sayed Dapur, Hamzat Shafi, Ahmad Mamdohi, kaj Surush Mohammad Zadeh. Unue bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Ekde la 2 de aŭgusto nunjare en Pollando validos novaj persondokumentoj, kiuj enhavos fingrospurojn kaj manan subskribon de la posedanto. La malnovaj persondokumentoj validos ĝis kiam senaktualiĝos ilia dato. Tio alkonformigos polajn regulojn al la decido de la Eŭropa Parlamento kaj de la Konsilio de la Eŭropa Unio el 2019. La novajn dokumentojn ricevos personoj, kies persondokumentoj perdas aktualecon post la 2 de aŭgusto. Tio rilatas al 1,546,700 poloj, aŭ kiuj finas la dekokan vivojaron. En la grupo de personoj klopodantaj pri la unua persondokumento estas pli ol 350,000 junaj poloj. La interŝanĝo de ĉies persondokumentoj daŭros 10 jarojn. Ĉiuj ŝtatoj membroj devos meti en la persondokumentojn de siaj civitanoj ilian fingrospuron en la elektronika tavolo kaj manan subskribon de la posedanto de la dokumento en la tavolo grafika. La fingrospuroj same kiel la subskribo de la koncernantoj restos en la oficejo eldonanta la dokumenton. Unuaflanke la nova persondokumento estos pli sekura, tamen ne eblos uzi ĝin rete.
En la unua jarkvarono de 2021 aldoniĝis 2000 retaj vendejoj, tio estas je 70% pli ol en la analoga periodo de la pasinta jaro. Aktuale temas entute pri 44,5 retaj vendejoj en Pollando, kio signifas grandiĝon de ilia kvanto je 21,5%. Laŭ la firmao Expert Sender, ilia nombro povas atingi nunjare 15,000. La firmao atentigis krome, ke jam 7 je 10 poloj butikumas rete, kaj la duono de la retaj klientoj elspezas por la reta butikumado pli ol 300 zlotojn monate. Laŭ pritaksoj de antaŭaj kelkaj jaroj, la merkato de reta komerco en Pollando devintus atingi en 2020 la valoron de 70 miliardoj da dolaroj. Tamen, pro la pandemio, ĝia valoro jam superis 100 miliardojn. La estro de Expert Sender, Krzysztof Jarecki, prognozas, ke tiu ĉi kresko ritmo konserviĝos almenaŭ ĝis la fino de 2021.
Parolas Varsovio en Esperanto, ankoraŭ mallonga kronvirusa kroniko. Ci semejne Pollando atendas circa 1,300,000 vakcinojn kontraŭ COVID-19. 870,000 de la firmao Pfizer, 88,000 de la firmao AstraZeneca, 112,000 de la firmao Johnson & Johnson kaj 204,000 de la firmao Moderna. La vakcinado en Pollando komenciĝis la 27 de decembro 2020 kaj okazas dume per la produktoj de Pfizer, AstraZeneca kaj Moderna. Gis la dudek quina de junio la Europa Unio volas envivigi la tiel nomatajn COVID pasportojn. Pollando aktive partoprenas la preparlaborojn. La dokumento laŭ premise faciligos vojaĝadon, krome ĝi ebligos utiligi servojn, kiuj estas barataj pro sanitaraj rigoroj. Pri la dokumento interesiĝas aparte ŝtatoj, kies mastrumado dependas de turismo. Post la lastvendreda erupto de la vulcano La Soufrière sur la Caraiba insulo Saint Vincent, necesis evacui miloina da loĝantoj de la arkipelago Malgrandaj Antiloj. Tamen, ĉefministro Ralph Gonsalves deklaris, ke ĉiuj personoj survirantaj la ferdekojn de SAF-ŝipoj devas esti vakcinitaj. Temis pri ĉirkaŭ 4.500 personoj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Hodiaŭ muzika ornamis nian elsendon la fragmento de la canzono Brancho, kiu devenas el la kompakta disko Espo Bosniumas, eldonita de Vinyl Cosmo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
Scientistoj el Fermilab publikigis la unuajn rezultojn de la eksperimento MuonGo2. Ĝi konfirmis, ke la partikloj difinataj kiel muonoj funkcias ne tiel, kiel indikas la tiel nomata norma modelo. La malakordeco indikas ekziston de nemalkovritaj novaj partikloj aŭ fortoj, kio povas inaŭguri novan ekscitan fizikon. La donitaĵoj kolektitaj en la Nacia Laboratorio pri la akcelado de elementaj partikloj de Enrico Fermi proksime de Chicago ŝajnas almontri, ke la eta subatoma partiklo difinata kiel muono pulsas multe pli ol antaŭvidis ĉi tion teorio. Laŭ fizikistoj, la plej bona klarigo de tio estas, kvazaŭ muono estis puŝata de tute nekonataj al fiziko specoj de materio kaj energio. Se iliaj rezultoj estas veraj, tiu malkovro povas esti turna punkto en la fiziko de elementaj partikloj ekde kvindek jaroj, kiam la unuan fojon estis klarigita la dominanta nun teorio, klariganta la konduton de subatomaj elementoj. Lau la cun autoro del experimento, che fisicisto en la Itala Nazia Instituto pri nuclea fisico, oni attendis tiun tagon, che cun ini la tuta internazia fisicista socio. Monoi foifoie divinatei kiel dicae elektronoi similas al ini, sed estas ducentoble pli pesei cae radioactive nestabilei. Ili malcomponiras en milionona parto de secundo je elektronoi cae neutrinoi. Muonoi caracteriziras ancau per spino, cio causas che ili condutas quasi un malgrande magnetoi cae locite en la magneta campo rotacias quasi etei giroscopoi. Tamen la resultoi del experimento el montras che muono rotacias multe pli ol antauvidite. Unu sole explico de la fenomeno estas existo de particloi kiui ne estis consideritei en la tiel nomata norma modelo, kiu restas senŝanĝa ekde la duono de la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Tiuj ekzotaj nekonataj partikloj kaj ligitaj kun ili energioj, konforme al ĉi tiu koncepto, povus premi kaj ŝiri muonojn ene de la cirklo. Sciencistoj el Fermilab estas relative certaj, ke tio kion ili rimarkis temas pri plia rotaciado, estis vera fenomeno kaj ne statistika malregulaĵo. Ili difinis ĉi tiun certecon per la nombro 4,2 sigma, kio proksimas al la sojlo 4 sigma, kiam fizikistoj de elementaj partikloj deklaras seriozan malkovron.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Kiel sias niei auscultantui, char pritio nia parolis, inter la oca cae la decunua de aprilo nuniare, do, nur antau quelcai tagoi ocasis bunta, riccia, Oka Irek, tio signifas Esperanto Kongreso de Iranaj Esperantistoj. Kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono troviĝas bela aro da reprezentantoj de la irana movado. Kaj mi ŝatus, ke vi dividu kun ni kelkajn plej freŝajn informojn. Gravas aldoni, ke la tuta kongreso estis spektebla per Zoom, kaj nun en YouTube estas plena dokumentaro. Filma kaj sona pri la trapaso preskaŭ kvindek horoj do estas vere abunda materialo. Unue mi petas, ke vi prezentu vin al ni, pri kio vi respondecis kadre de tiu ĉi kongreso.
Dankon, mi salutas, Sara Barbara. Mi estas Hande Shahi. Mi estas nuntempe kasisto de IREA kaj ankaŭ pri la teknikaj aferoj de la kongreso kaj ankaŭ kiel un gastiganto de la kongreso. Mi kunhelpis aliajn amikojn en preparado de tiu kongreso kaj en aranĝado de ĝi.
Mi estas Suŝ, prezidanto de IKFO, estas Internacia kaj Ekonomia Federacio en Irano, estas irana filio de tiu organizo. Kaj mi delonge studis Esperanton kaj nun estas Esperanto-estudisto ĉe IREA kaj agadas kun aliaj miaj geesperantistoj.
Mi estas Ahmad Reza Mamduri. Mi estis en oftekaj jaroj la unua ĉefdelegito de UEA en Irano kaj jardekojn poste kiam estis Irana Esperanto-Asocio, mi fariĝis ties unua prezidanto kaj nun ankaŭ mi estas denove ĉefdelegito de UEA en Irano. Kaj en tiu ĉi kongreso vi demandis specife pri la kongreso en nuna Ĉeamo estis la ĉefaj fakte aktivuloj. Doktoro Ĉehan Sajetpur, lia fako estas por malsanoj de infanoj kaj li estas prezidanto de nia asocio. Hamze Ŝafi prezentis sin, multege helpis antaŭ teknike kaj Suruŝ ankaŭ. Mi fakte estis prezentisto, ni diru, se estas specifa demando kaj se mi volas pri nombroj, kiom da personoj kaj tiel plu,
No giusto, ni comenzo de tiui statistikei aferoi, kai mi ŝatus scii kiom da personoj partoprenis, kiom da personoj kontribuis. Via kongreso havis tre interesan temon, pri kio ni ankaŭ jam informis: virtuala mondo, reala espero. Ĉu estis multaj prelegoj pri tiu ĉi temo, kiel tio speguliĝis en la kongresa programo?
Felice multaj prelegoj rilatiĝis al tiu ĉeftemo de la kongreso. La kongreso okazis dum kvar tagoj, kaj en ĉiu tago dum 12 horoj 12 prezentaĵoj, ĉefe prelegoj kaj ĉefe esperantlingvaj. Estis kelkaj atelieroj ankaŭ, kelkaj muzikaj partoj, distraj partoj, kaj fine vi vidis estis koncerto de Kaito, kaj ni havis kelkajn etnlingvajn prelegojn pri Esperanto. En Irano ekzistas multaj etnaj lingvoj, kaj ni havis en tiu ĉi kongreso prelegon en araba, en kurda kaj en turka aŭ azera, en kiuj prelegistoj prezentis Esperanton sia etnlingve. Kaj kio estas la logiko malantaŭ tio? Mi kredas, ke ni devas ankaŭ envolvi eksteran publikon.
Mi salutas, mi estas Kerem Seretpur, prezidanto, nuna prezidanto de Irana Esperanto-Asocio. Per la kongreso jam diris ĉiujn Ahmad. Mi deziras aldoni, ke ankaŭ estis prelegoj en la persa ankaŭ. Ni decidis, ke krom la en Esperanto ni aldonu liajn prelegojn en aliaj lingvoj, en la persa kaj etnaj lingvoj de Irano. La celo estis varbi inter homoj kiuj parolas tiujn lingvojn, kaj aldone, ĉar tiuj lingvoj ankaŭ estas parolataj en aliaj partoj de la mondo, ekzemple la araba, do en Irano estas nur minoritato, sed en 20 aliaj landoj oni parolas la araban, kaj neniu varbado estas por ili. Do por unua fojo ni decidis fari tion, anco en azera lingvo kaj en la kurda lingvo, ambaŭ estis por unua fojo, kaj tio estis la nova parto de nia kongreso ĉi-jare.
Nuna kongreso estis plejparte en Esperanto, kaj estis pli ol 30 prelegoj fare de eksterlandaj renomaj esperantistoj sen ia ajn traduko. Ni havis nur kelkajn, eble kvar aŭ kvin prelegojn en naciaj lingvoj, etnaj lingvoj de Irano, kiel vi diris, turka aŭ azera, kurda, persa kaj araba. Ili estis nur prezentado de Esperanto en tiuj etnaj lingvoj, kaj la ĉefa alparolatoj fakte estas estontaj spektantoj de la filmoj, ĉar ĉiuj eventoj kiujn ni okazigas, ni filmas kaj la tutan filmon metas en interreto, ĉefe en YouTube kanalo de UEA, UEA Viva. Imagu ekzemple iun arabon, kiu en interreto serĉas pri Esperanto arabe. Li povas trovi filmon de tiu prelego fare de arabo, kaj ĉikaze estis Mohammad Haqi, kaj li estis de Moroko, kaj havis tiun prelegon en araba prezenti Esperanto. No, tio estis por generala publiko.
Kia maniere vi komparus la sukceson de la pasintjara kongreso, kiu estis, ni tion reliefigu, tute aparte pioniera, ni diru, dank al via realizado pasintjara, multaj personoj sekvis, multaj organizoj sekvis, kaj fakte nun ni vivas en nova realo, komunumo, kiu ricevis tiun kroman rimedon renkontiĝi Zoome plej ofte. Kiaj avantaĝoj, kiaj sukcesoj estas notitaj ĉi-jare kompare kun la pasinta jaro? Volonte ni ekscios de vi pri tiuj demandoj.
Eble estis nia bonŝanco, kiam okazis la nunaj kondiĉoj sekve de la pandemio. Nia kongreso estis eble unua aŭ inter la unuaj kongresoj esperantaj, kiuj devis okazi en tiu tempo, kaj tiam ni ne havis alian alternativon ol okazigi ĝin virtuale. Kaj felice ni estis konantaj la virtualan mondon, ĉar de jaroj antaŭe en Zoom mi havis ekzemple klasojn, Esperanto-klasojn por universitatoj aŭ por privata akademio de lingvo kaj centro kaj ni povis tion aranĝi kaj mia asocio parte aĉetis iun pagitan Zoom konton danke al donaco de iu irana esperantistino ĝis osta esperantistino veterana sinjorino Heŝmat Paradĝi kiu nun loĝas eksterlande ŝi ĉiam helpas subtenas mian movadon en Irano pere de helpo mona kiun ŝi faras ni inter alie havis tiun Zoom konton kaj okazigis unuan virtualan Esperanto-kongreson de Irano lastjare en kiu partoprenis laŭ mia memoro eble ĉirkaŭ 100 personoj aŭ 120 kaj ĉiare mi pensas ke la nombro iome ne eble multe kreskis
fakte entute la tuta nombro de partoprenantoj estis 131 personoj el 37 landoj inter ili estis 10 iranoj kaj 119 eksterlandanoj la plej alta nombro de partoprenantoj post Irano kiu estis 10 personoj estis de Brazilo kaj Germanio po 10 partoprenantoj el ĉiu lando mi ankaŭ havas preparis un malgrandan tabelon por eble kompari la pasintajn kongresojn kun la nuna
do ĉiukaze la unua certe en la 2004 jaro kun 103 personoj koncernis ĉefe la iranajn esperantistojn poste vi havis nu bone ĉirkaŭ 15 la lasta en decnau cun 30 partoprenantoi cae effective la lastei congressoi tiui virtualei congressoi ebligis partopreni la congresson en la pasinta iaro al 121 personoi cae nun iare al 131. Coran dankon! Tio estas eble la plej gravaj informoj kiujn mi ŝatus dividi kun niaj aŭskultantoj dankon ĉar kiel jam dirite ĉio ĉi estas registrita ĉio ĉi estas trovebla ĉiutage 12 prelegoj 12 horoj do estas multa materialo por digesti kelkaj ĉu atelieroj ĉu iuj aliaj programeroj ripetiĝis do grandan gratulon pro via successo nun iara, sed se niam trovigas antaŭ la mikrofono, ni kaptu la okazon por diri kelkajn vortojn pri la nuna situacio, se temas pri la irana Esperanto-movado.
Per irana Esperanto-movado, do ni havas virtualajn aferojn, kiujn vi vidas, kaj pli malpli ni kvarope, fakte, kun kelkaj aliaj esperantistoj, kiuj faras estas cursoi danke al Ahmed por persilingvanoi dum la pandemio okazis virtualaj cursoi do ni ne havis fizikan kurson dum la jaro kaj ankaŭ okazis seminarioj fakte retaj seminarioj aŭ retkunvenoj en du universitatoj de Irano Universitato de Mazandaran kaj Universitato de Shiraz kaj ankaŭ ili estas sukcesaj laŭ mi kaj multaj aspectis la seminarioi kai ni havas planon por plua en alia universitato de Irano. Nia revuo dum la jaro eldonigis kvar foje, ni havis por la unua fojo almanakon, du almanakojn en la persa kaj en Esperanto. Ankaŭ kadre de eldonaĵoj libroj, ankaŭ ni havis du librojn tradukiĝis el Esperanto al la persa kaj eldonigis dum la jaro kaj ankaŭ unu skemo de persa literaturo pere de Said Baluchi do ĝi eldoniĝis en Rusio kaj fakte ĉar temas pri persa literaturo ni povas diri ke iom apartenas al Iran.
Mi ŝatus ĉe okazo tuj aldoni kaj interveni por ke ankaŭ niaj aŭskultantoj sciu ke post kelkaj tagoj ĉu ne vendrede vi havos tute apartan prelegon virtualan en Antwerpena klubo ĉu ne pri persa literaturo?
Jes, fakte mi tradukis ne mi mem nur sed kun Said Baluchi kaj Renato Corsetti kiel la estro de la grupo la libron La Florejo, unu klasika ĉefverko de irana de persa literaturo kaj mi iomete prelegos pri tio ĝi estas en la finaj etapoj por eldonaĵo. ankaŭ mi parolos pri aliaj verkoj kiuj ekzistas en Esperanto de la persa literaturo.
Koran dankon, mi pensas ke multaj niaj aŭskultantoj kaptos la okazon sekvi vian prelegon kaj renkontiĝi kun vi la plej proksiman vendredon. Mi dankas kore pro la renkontiĝo, pro tio ke ni havis la ŝancon interŝanĝi kelkajn opiniojn. Kai mi esperas ke tio ne estas la unua kaj la lasta, sed unua en la serio de niaj renkontiĝoj por proksimigi la Esperanto-movadon en Irano. Kvankam ni parolas pri ĝi jen kaj jen informe, estas bone, ke ni havas la ŝancon ankaŭ persone renkontiĝi antaŭ la mikrofono. Koran dankon. Per la antaŭmikrofona renkontiĝo kun la ĉeforganizintoj de la OKIREK 2021, Kejan Sajjadapur, Hamzat Shafi, Ahmad Mamdohi, Surush Mahamadzadeh, finiĝas nia Leŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Ne forgesu skribi al ni viajn komentojn, gesinjoroj, kaj ni anticipe dankas pro subteno de nia laboro. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.